Tabi pēdējo.
Miers ir vissvarīgākais pasaulē.
Tas bija neliels fragments no dokumentālās animācijas filmas Mans mīļākais karš. Tās režisore ir Ilze Burkovska Jakobsena, kuras iepriekšējā filma Bekons, sviests un mana mamma stāstīja par pēckara paudzi Latvijā no neatkarības atgūšanas līdz filmas iznākšanas brīdim 2008. gadā. Savukārt Mans mīļākais karš ir autobiografisks stāsts par režisoras pieaugšanu no 70. Līdz neatkarības atgūšanai. Turpina filmas producents Guntis Trekteris.
Faktiski stāsts ir par to, kā šī te mazā Ilze, tad mūsu režisore bērnībā, 5 gadu jeb 6 gadu vecumā pārceļās uz Saldu. Nu jā, un tās ir viņas bērnības atmiņas, viņa un ģimene, kā viņi iedzīvojās šajā pilsētā. Tur ir draudzība, tur ir stāšanās pionieros, atmiņas par otro pasaules karu, propaganda, kā mūs biedēja ar trešo pasaules karu, kā mūs biedēja ar atomkaru, visas tās padomu izdarības ar uzvaras svētkiem, veterāniem un tā tālāk.
Vienmēr gatavs. Mani ievēlēja.
Tu salūzi.
Ilze, kas tu gribi būt?
Stāsts beidzas, kad Ilze ir 16 gadu un Latvijā atjauno neatkarību. Kad radās ideja par filmas veidošanu, režisore atskārta, ka nav īpaši daudz vizuālu materiālu, lai izveidotu autobiogrāfisku dokumentālo filmu par šo laika posmu. Tāpēc radās ideja veidot animāciju. Pie filmas tapšanas Ilze strādā jau 9 gadus. Par pirmizrādes laiku vēl nav nolemts. Tas varētu notikt pavasarī vai rudenī. Producents stāsta, ka multfilma paredzēta visai ģimenei.
Es domāju, ka to filmu būtu interesanti skatīties vecākiem kopā ar saviem bērniem pirmkārt, jo teiksim, tas ir nu, mums pašiem. Es domāju, ka tas ir diezgan interesanti gremdēties atmiņās par laiku, ko mēs esam piedzīvojuši. Un noteikti mums būtu arī interesanti izstāstīt par šo laiku, par šo diezgan sarežģīto vēstures posmu, jo tur parādās jautājumi, vai sadarboties ar vāru, vai nesadarboties, vai stāties komunistiskajā partijā, vai stāties pionieros un tā tālāk. Būtu interesanti pastāstīt par to arī mūsu bērniem. Mēs ka ļoti interesanti mācīties par vēsturi no personīgiem stāstiem, nevis vienkārši no vēstures grāmatas.
Pavisam nesen filmas radošā komanda piesaistīja līdzekļus filmas pabeigšanai kolektīvās finansēšanas platformā Projektu banka. Filmas producents Guntis Trekteris stāsta, ka visa pieejamā nauda bija iztērēta. Līdz ar to bija jāatrod papildus līdzekļi. Turklāt viņš atzīst, ka tas ir arī labs mārketings, jo kaut kāda cilvēku grupa jau par projektu ir informēta. Lai piesaistītu cilvēkus par ziedojumiem, piedāvāja arī iekļaut atbalstītāju titros vai piedalīties kopīgā kulinārā pasākumā ar režisori. Turpina Projektu bankas vadītājs Māris Cīrulis.
Projektu banka ir kolektīvās finansēšanas platforma, kas palīdz savest finansētājus ar tiem, kuriem šis finansējums ir vajadzīgs. Tātad interaktīvā veidā tiek pasniegtas projektu idejas, kas var būt gan pasākumi, gan produkti, gan pakalpojumi, gan arī dažādas nevalstisku organizāciju rīkotas lietas.
Platformā finansējumu savākuši 53 projekti. Liela daļa no šiem ir saistīti ar kultūru. Platformas vadītājs stāsta, ka vēlētos, lai to vairāk izmanto arī citās jomās, piemēram uzņēmējdarbībā, lai varētu rādīt, ka kolektīvā finansēšana ir ekonomiku virzošs rīks.
Bieži vien kultūras projekti jāasociās vai no ar patēriņu vai daļēji ar ziedošanu. Tas ir tas, ko mēs negribētu šo sajūtu radīt, ja, ka tā ir ziedošanas platforma, bet mēs gribam, lai tie ir stilīgi, forši projekti, kaut kas jauns, kaut kas nebijis, gan kultūras jomā, gan uzņēmējdarbības jomā.
Projektu bankas vadītājs Māris Cīrulis stāsta, ka ir vairāki priekšnoteikumi, kas jāievēro, lai veiksmīgi pārdotu savu ideju. Pirmkārt, ir jābūt vizuāli baudāmam materiālam, lai piesaistītu uzmanību. Otrkārt, ir jābūt saprotamam saturam. Un treškārt, vēlams dot finansējuma devējam kaut ko pretī, piemēram produktu vai iesaisti tā veidošanā. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.